Χρήστος Γιαναράς και θα σας προκαλέσω σήμερα σε καινούργιες ασκήσεις κριτικής σκέψης πάνω σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Σε αυτό το γνωστό και παλαιό πια ερώτημα, ανήκομενοι στην Δύση. Διάλεξα αυτό το ερώτημα γιατί την περασμένη εβδομάδα, στην πρώτη αυτή εκπομπή που έκανα εδώ στο Sky, χρησιμοποίησα κάποια στιγμή τη φράση ότι ο πολιτισμός της σημερινής Ευρώπης θεμελιώθηκε σε έναν μαχητικό ανθεληνισμό. Από αντιδράσεις που έφτασαν ως εμένα, κατάλαβα ότι αυτή η φράση σκανδάλισε αρκετά. Έχουμε μεγαλώσει όλοι από παιδιά με τη βεβαιότητα, την πολλάκις επαναλαμβανόμενη γύρω μας, να βομβαρδίζει αυτή η βεβαιότητα κυριολεκτικά στην Ελλάδα, ότι η νεότερη Ευρώπη, αυτός ο θαυμαστός σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο πολιτισμός, θεμελιώθηκε πάνω στην ελληνική παράδοση, στα στοιχεία που πήρε η Ευρώπη από τον ελληνισμό. Αυτή η βεβαιότητα ενισχύεται από απερίφραστες ανάλογες ομολογίες διακεκριμένων Ευρωπαίων προσωπικότητων της πολιτικής, της τέχνης κλπ. Και έχει γίνει για εμάς τους Έλληνες και ένα στοιχείο καύχησης. Θα ακούσετε να επαναλαμβάνεται πάρα πολλές φορές στους καθημερινούς διαλόγους των Ελλήνων σήμερα η βεβαιότητα ότι εμείς δώσαμε στη Δύση τα φώτα. Στον δικό μας πολιτισμό θεμελιώθηκαν αυτοί. Αυτή η βεβαιότητα επιβιώνει περίπου 180 χρόνια, δηλαδή περίπου από την ίδρυση του ελλαδικού κράτους, και το ακόμα σημαντικότερο, θεμελιώνει, θα έλεγε κανείς, και την πολιτική του ελλαδικού κράτους. Δηλαδή είναι ένα αυτονόητο δεδομένο για την άσκηση πολιτικής στη διάρκεια της νεοελληνικής ιστορίας. Πιστεύουμε ότι οι Ευρωπαίοι τουλάχιστον μας οφείλουν τα όσα εμείς τους δώσαμε ή τα όσα πήραν από τη δική μας παράδοση, επομένως οφείλουν να μας σέβονται, οφείλουν να λίγο ή πολύ να συντονίζονται με τις απαιτήσεις μας και τα αιτήματά μας. Κάποτε το ζητάμε αυτό και ανεξάρτητα, αν ήταν δυνατό, και από τα συμφέροντα των χωρών τους. Θέλω σε αυτό το σημείο να παρεμβάλλω πάλι έναν κοινό τόπο, ότι η ιστορία είναι πολύ ευόλιστο, πολύ γλιστερό έδαφος, και τούτο γιατί όλοι, έστω και με λίγες ιστορικές γνώσεις, έχουμε άποψη για την ιστορία. Τελειώς, το πεδίο της ιστορίας δύσκολα αντικειμενοποιείται. Θυμάμαι ένα σπουδαίο ιστορικό σε ένα πανεπιστήμιο της Ευρώπης όταν και εγώ σπούδαζα, που έλεγε, σπουδαίος ιστορικός, ότι τι είναι ιστορία, κάποιος κάποτε είπε κάτι. Δηλαδή είναι ακριβώς μια παρκές μαρτυρίες οι οποίες πρέπει να συντονιστούν, να διασταυρωθούν, να ελεγχθούν για να μπορέσουμε να συναγάγουμε μια σωστή πληροφόρηση. Και όταν συναγάγουμε την σωστή ιστορική πληροφόρηση, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να την ερμηνεύσουμε. Δύσκολο γιατί εκεί πια υπησέρχεται πολύ εντονότερα ο υποκειμενικός παράγων. Τις πιο αντικειμενικές, αν είναι δυνατό, πληροφορίες ιστορικές, μπορεί ο καθένας μας να τις βλέπει με το δικό του μάτι. Και συνήθως αυτή η υποκειμενικότητα στην ερμηνεία της ιστορίας θεμελιώνεται άθελά μας σε ψυχολογικές μας ανάγκες και προτεραιότητες. Για να κατανοήσουμε λοιπόν πού βρίσκεται η αλήθεια σχετικά με το ερώτημα πού θεμελιώθηκε η νεότερη Ευρώπη, σε έναν ανθεληνισμό ή σε έναν θαυμασμό για τους Έλληνες, ή μήπως, όπως πολλές φορές μέσα στη ζωή, ισχύουν και τα δύο με αντικρουόμενες όψεις, με μια διπολικότητα όψεων. Thank you. μου επιτρέψετε να προτείνω για κριτική επεξεργασία έναν άξονα. Νομίζω ότι ο άξονας που μπορεί να λειτουργήσει για την ερμηνευτική μας προσέγγιση είναι αυτό το γεγονός. Αν θυμάμαι καλά, το ανέφερα επιγραμματικά και την προηγούμενη φορά, που στα διδακτικά μας βιβλία ονομάζεται «Η μεγάλη μετανάστευση των λαών». Ένα γεγονός πρωτοφανές μέσα στα ιστορικά χρονικά, στην έκτασή του, και που άρχισε από τα τέλη του 4ου μετά Χριστόν αιώνα και έφτασε έως και τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα. Τι συνέβη τότε? Καινούργιες φυλές, λαοί, έθνη εμφανίστηκαν στο ιστορικό προσκήνιο εισβάλλοντας στο δυτικό τμήμα της ρωμαϊκής τότε αυτοκρατορίας. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία την εποχή εκείνη κατελάμβανε μια τεράστια περιοχή, όλη την κεντρική, δυτική και νότιο-δυτική Ευρώπη, μέχρι φυσικά την Ελλάδα, τη Μέση Ανατολή και ακόμα πιο πέρα, σχεδόν μέχρι τις Ινδίες και προς βοράν μέχρι το Αφγανιστάν. Αυτή την τεράστια λοιπόν περιοχή διακυβερνούσε η Ρώμη, η Ρώμη της Ιταλίας, και πια στον 4ο, 5ο, 6ο μετά Χριστόν αιώνα η έδρα της αυτοκρατορίας είχε μεταφερθεί στην Ανατολή. Η στρατιωτική και πολιτική ιδιοφυΐα του Κωνσταντίνου, του αποκριθέντος Μεγάλου, είχε κάνει αυτή τη μεταφορά γιατί έβλεπε τον άξονα των ιστορικών εξελίξεων να μετατίθεται προς την Ανατολή. Έχουμε λοιπόν καινούργια πρωτεύουσα, τη Νέα Ρώμη, Νόβα Ρώμα, που ο λαός προς τιμή του Κωνσταντίνου την ονόμασε Κωνσταντινούπολη. Στη Δύση έμεινε η Πρεσβυτέρα Ρώμη, η Παλιά Ρώμη, κάποιος αυτοκράτορας από τους διαδόκους του Κωνσταντίνου, έκανε πιο σαφή τη διοικητική διαφοροποίηση της δυτικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από την ανατολική. Να μην τα πολυλογώ ότι στο δυτικό αυτό κομμάτι άρχισαν να εισβάλλουν αυτά τα φύλλα για τα οποία μίλησα, βάρβαρα φύλλα, βάρβαρα με τους χαρακτηρισμούς των χρονογράφων της εποχής, σε επανάπτυκτη κατάσταση θα λέγαμε σήμερα, πολεμικά φύλλα. Πάντοτε αυτά τα επανάπτυκτα φύλλα έχουν πολύ ισχυρή πολεμική ισχύ. Ακολουθούμενα από τα γυναικόπαιδα, μπροστά οι πολεμιστές, από πίσω τα γυναικόπαιδα, εισβάλλουν στα εδάφη της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, που την ζηλεύουν, την ποθούν, θέλουν να ζήσουν στα εδάφη αυτά, γιατί εκεί ανθεί ένας πολιτισμός, ένα επίπεδο ζωής πάρα πολύ υψηλό, ανεπτυγμένο. Και αποθούν τους ντόπιους κατοίκους, τους ή τους φάζουν και εγκαθίστανται εκεί. Είναι τα φύλλα που αποτέλεσαν τους καινούριους πληθυσμούς, τους πληθυσμούς της νεότερης πια Ευρώπης. Φράγκοι, γερμανικό φύλλο, Γότθοι, Βυζιγότθοι και Οστρογότθοι, δηλαδή δυτικοί και ανατολικοί Γότθοι, Βουργούνδοι, Βάνδαλοι, όλοι αυτοί πέρασαν το Ρήνο και ήρθαν από την περιοχή που είναι ανάμεσα στο Ρήνο και στα Ουράλια. Υπήρξαν και κάποια μογγολικά φύλλα που ήρθαν και πέρα από τα Ουράλια, οι Ούνοι. Ναι, όπως και κάποια φύλλα που ήρθαν από το βορρά, οι Νορμανδοί, οι Αγγλοσάξονες κλπ. Εγκαθίστανται αυτοί και αμέσως σπέβδουν να προσλάβουν τον πολιτισμό των εντοπίων, και τότε βασικό στοιχείο πολιτισμού ήταν ο χριστιανισμός. Τα φύλλα αυτά μοιράζουν τη γη σε φέουδα, σε ηγεμονίες, και μόνο αρκετά αργότερα, στον 9ο αιώνα, μια άλλη τόπια πια των Φράγκων πολιτική και στρατιωτική ιδιοφυΐα, ο Κάρολος ο Μέγας, ο Καρλομάγνος, κατορθώνει με την πολεμική του ισχύ να συνενώσει όλα αυτά τα φύλλα σε ένα ενιαίο διοικητικό σχήμα. Ο στόχος του είναι να φτιάξει αυτοκρατορία. Ήταν το μόνο πολυφυλετικό και πολυεθνικό σχήμα που γνώριζαν την εποχή εκείνη και που είχε το προηγούμενό της μόνο στην περίπτωση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Αλλά τότε η ρωμαϊκή αυτοκρατορία δεν αντιπροσώπευε απλώς μια διοικητική κρατική ενότητα. Αντιπροσώπευε κάτι πολύ περισσότερο, μια διεθνή τάξη πραγμάτων, ένα τρόπο να ειρηνεύουν οι λαοί και τα φύλλα μεταξύ τους, μια Pax Romana επικρατούσε χάρης στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτό φιλοδοξεί να πραγματοποιήσει τώρα και ο Καρλομάγνος, αλλά προσκρούει στο γεγονός ότι αφού υπάρχει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με έδρα τη Νέα Ρώμη Κωνσταντινούπολη, πώς δικαιολογείται αυτός να ιδρύσει μια καινούρια τάξη πραγμάτων, δηλαδή ουσιαστικά ένα καινούριο πολιτισμό, μια καινούρια πολιτιστική πραγματικότητα. Οι λόγοι της αυλής του βρίσκουν ένα εφεύρημα το οποίο αποδείχτηκε εξαιρετικά αποτελεσματικό. Καταλάβαιναν ότι η διαφορά του πολιτισμού δεν μπορεί να εκφραστεί παρά σε θρησκευτικό επίπεδο. Και εφόσον και αυτοί ήσαν πια εκχριστιανισμένοι, μόνο σε έναν διαφοροποιημένο χριστιανισμό που ήταν η κυρίαρχη μεταφυσική παράδοση της εποχής, μπορούσαν να θεμελιώσουν ένα καινούριο πολιτικό εγχείρημα αυτοκρατορίας. Πώς θα διαφοροποιήσουν τον χριστιανισμό? Να, ένα δυσκολότατο ερώτημα. Εκεί έγκυται το ιδιοφυές εύρημά τους. Ανακαλύπτουν ένα συγγραφέα του 4ου μετά Χριστόν αιώνα, τον Αυγουστίνο, μια φυσιογνωμία εφιέστατη, ένας πολύ μεγάλος διανοούμενος άνθρωπος με νομικές σπουδές, δυτικός, γηγενής δυτικός και επίσκοπος στην Ιππόνα, μια πόλη της Βόρειας Αφρικής, ύστερα από μια εντυπωσιακή μεταστροφή που είχε από έναν άσωτο βίο στην χριστιανική βιωτή. Ο Αυγουστίνος, να, μια ιστορική λεπτομέρεια, ασήμαντη φαινομενικά, αλλά αποφασιστική για τις εξελίξεις. Ο Αυγουστίνος δεν ήξερε ελληνικά. Την εποχή εκείνη η ελληνική γλώσσα ήταν διαδεδομένη ευρύτατα, ήταν η κοινή γλώσσα της εποχής. Αυτός το ομολογεί στις εξομολογήσεις του, ότι ποτέ δεν μπόρεσε να μάθει αυτή τη γλώσσα. Τον ταλαιπώρησε πολύ, ίσως είχε κακούς δασκάλους στα νιάτα του. Αυτό όμως τι σήμαινε? Ότι δεν είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις που είχαν συμβεί στην εξελινισμένη τότε Ανατολή, που ήταν το κέντρο των ιστορικών εξελίξεων. Δεν μπορούσε να παρακολουθήσει επομένως πώς ανέλησαν, πώς ερμήνευσαν, πώς φώτισαν την πρόταση της χριστιανικής εμπειρίας οι μεγάλοι διανοούμενοι της ελληνικής Ανατολής, οι λεγόμενοι πατέρες τότε της Εκκλησίας της Ανατολής. Έτσι ερμήνευσε ο ίδιος τον χριστιανισμό, αυτοσχεδιάζοντας λίγο πολύ και προσαρμοζόμενος στο πολύ χαμηλό επίπεδο καλλιέργειας των καινούριων λαών που είχαν αρχίσει ήδη από την εποχή του να εμφανίζονται στο ιστορικό προσκήνιο ή να υπάρχουν στο χώρο της δυτικής ευρωπαϊκής κοινωνίας. Έφτιαξε λοιπόν μια ερμηνεία του χριστιανισμού πολύ απλουστευμένη, συχνά πεδαριώδη, κυρίως με τα νομικά σχήματα της δικής του παιδείας. Υπάρχει ένας Θεός πάνω στον ουρανό κάπου μακριά, ο οποίος επιβλέπει και εποπτεύει τη συμπεριφορά των ανθρώπων, τιμωρεί ως επουράνιος χωροφύλακας τους κακούς, αμείβει τους καλούς, και πάνω σε αυτήν τη σχέση της νομικής, της δικανικής σχέσης, της δικανικής αντίληψης του καλού και του κακού, θεμελιώνει έναν ηθικιστικό χριστιανισμό πολύ χρήσιμο για να βελτιώνει τα ήθη των ανθρώπων, να είναι αποδοτικός στην κοινωνική ωφελημότητα, να περιορίζει το κακό, να ευνοεί το καλό. Και αυτή η αντίληψη έβαλε στην άκρη ό,τι η ελληνική Ανατολή θεωρούσε κυριολεκτικά αποκάλυψη, δηλαδή μια καινούργια πρόταση, μια καινούργια τομή στην ερμηνεία του νοήματος, της ύπαρξης, του κόσμου, της ιστορίας. Να μην πολυλογώ γιατί είναι μεγάλα αυτά τα θέματα. Η ερμηνεία του Αυγουστίνου βόλευε την αυλή του Καρλομάγνου, γι' αυτό και την υιοθέτησε, για να διαφοροποιήσει τον χριστιανισμό της Δύσης από τον χριστιανισμό της Ανατολής. Έτσι προήλθε στα χρόνια του Καρλομάγνου, στον 9ο αιώνα, ένα πρώτο σχίσμα, όπως λέμε, ανάμεσα στη δυτική χριστιανοσύνη και στην ανατολική χριστιανοσύνη, το οποίο βέβαια δεν πρόλαβε να θεμελιωθεί έτσι πολύ σοβαρά και επίσημα, αλλά πρόφθασε να καλλιεργηθεί και επί αιώνες να δημιουργήσει δεδομένες πια διαφοροποιήσεις, οι οποίες στη Δύση εκφράστηκαν και με μια πολεμική γραμματεία. Αυτό θυμάμαι ότι το είπα την περασμένη φορά, ότι έχουμε 10 βιβλία ιστορικά με τον τίτλο, ιστορικά πιστοποιημένα με τον τίτλο «Contra errores Grecorum», κατά των πλανών των Ελλήνων. Αυτή η διαφοροποίηση επικρατούσε όλο και περισσότερο με την κυριαρχία του φραγκικού στοιχείου στον κόσμο της Δύσης, και όταν πια το 1014 ανέβηκε ο πρώτος Φράγκος Πάπας στον θρόνο του Επισκόπου της Ρώμης, του Παπικό Θρόνο, 40 χρόνια μετά, το 1054, επέρχεται το οριστικό λεγόμενο σχίσμα, η ουσιαστική πια διαφοροποίηση και διαίρεση του χριστιανισμού σε ανατολικών και σε δυτικών. Είμαι ο Χρήστος Γιαναράς στην εκπομπή Ασκήσεις Κριτικής Σκέψης και ασχολούμαστε σήμερα με την πρόκληση αν υπάρχει διαφορά και ποια είναι ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Δύση και στην Ευρωπαϊκή Ανατολή. Η θρησκευτική διαφορά που θεσμοποιήθηκε με το σχίσμα ανάμεσα στην δυτική και την ανατολική χριστιανοσύνη, ανάμεσα στον κόσμο όπου κυριαρχούσε το φραγκικό στοιχείο της Δύσης και στον κόσμο της εξελινισμένης ελληνικής ανατολής, αυτή η διαφορά σαφέστατα και άμεσα πήρε σάρκα ιστορική, δηλαδή σάρκα συγκεκριμένου πολιτισμού. Πάλι όσο μπορώ πιο τηλεγραφικά να πω ότι ενώ οι Γρεκοί, όπως έσπευσαν να ονομάσουν τους, τους Έλληνες ή τους εξελινισμένους πληθυσμούς της Ανατολής, οι Δυτικοί, ενώ οι Γρεκοί θεωρήθηκαν αιρετικοί, επομένως σε πλάνη κλπ. Όμως όλα τα στοιχεία βίωσης του πολιτισμού που κόμιζε η χριστιανική εμπειρία ήταν παρμένα από την Ελληνική Ανατολή. Εννοώ η λατρεία, η αρχιτεκτονική, η ζωγραφική κλπ. Από το σχίσμα όμως και μετά, ίσως και από πιο πριν από το πρώτο και όλα σχίσμα, έχει αρχίσει η προσπάθεια πολιτιστικής διαφοροποίησης, γιατί μόνο όταν διαφοροποιηθούν οι εξωτερικές εκδηλώσεις του βίου και τα σύμβολα, μόνο τότε μπορεί να περάσει σε ευρύτατες μάζες στον πολύ κόσμο και η ουσιαστική θρησκευτική διαφορά. Μέχρι τον 12ο αιώνα κυριαρχεί ακόμα στην Δύση η λεγόμενη ζωγραφική της, η μανιέρα Μπιζαντίνα όπως λέγανε, η αρχή στον καινούργιο αυτόν χώρο της Δύσης. Θα ήθελα μακρά ανάπτυξη αυτά για να πει κανείς σε τι ακόμα πολύ χαμηλό επίπεδο καλλιέργειας και εκπολιτισμού βρίσκονταν αυτοί οι λαοί μέχρι και τον 11ο αιώνα. Έχουμε σήμερα θαυμάσιες μελέτες δυτικών μεσαιωνολόγων που δείχνουν με πόσο βραδύτα τους ρυθμούς, μπουσουλώντας θα λέγαμε απλοελληνικά, προχωρούσαν στον πολιτισμό αυτοί οι λαοί. Λοιπόν, στον 12ο μόλις αιώνα συμβαίνει ένα δεύτερο πολύ σημαντικό γεγονός. Εάν το πρώτο ήταν η μεγάλη μετανάστευση, το δεύτερο θα έλεγα, υποκειμενική μου η κρίση, ότι είναι η πρώτη μετάφραση του Αριστοτέλη από τα ελληνικά στα λατινικά. Πραγματοποιείται στα μέσα του 12ου αιώνα και πραγματοποιείται όχι από τα ελληνικά στα λατινικά. Λάθος το είπα. Πραγματοποιείται από τα αραβικά στα λατινικά. Οι Άραβες ήδη έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη βόρεια ακτή της Αφρικής και έχουν μπει στην Ισπανία, τους έχουν σταματήσει στο Τολέδο περίπου, αλλά εκείνη η πρώτη συνάντηση των δυτικοευρωπαϊκών λαών με τους Άραβες, σε αυτή τη συνάντηση οι Άραβες που ήξεραν ήδη και είχαν δουλέψει τον Αριστοτέλη, τον κάνουν περισσότερο γνωστό στην Δύση. Βλέπετε, όλο προκύπτουν λεπτομέρειες. Ήταν γνωστός ο Αριστοτέλης στη Δύση, αλλά μέχρι την εισβολή των καινούριων φίλων και φιλών, οι Δυτικοί, οι Λατίνοι, διάβαζαν τον Αριστοτέλη στα ελληνικά. Η ελληνομάθεια ήταν ευρύτατα διαδεδομένη. Χρειάστηκε να μεταφραστεί στα λατινικά όταν τα αντινικά είχαν πια επιβληθεί ως κοινή γλώσσα όλων αυτών των φίλων, κοινή λατρευτική, θρησκευτική γλώσσα όλων αυτών των καινούριων φίλων και φιλών, γι' αυτό και η μετάφρασή τους στα λατινικά τον κάνει προσιτό τον Αριστοτέλη σε πολύ ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Είναι μια μετάφραση πολυμέτρια, λέξη προς λέξη, το βάρος εντοπίζεται στις λέξεις και όχι στο νόημα των φράσεων, πάντως μεταφράζεται και δημιουργεί μια δυναμική η οποία εκφράζεται στο κίνημα, στο πρώτο κίνημα διανοουμένο στη Δύση, τον λεγόμενο σχολαστικισμό. Ο σχολαστικισμός πήρε αυτό το όνομα από τα σχόλια ή που κάμανε στα έργα των παλαιότερων σοφών όπως του Αριστοτέλης ή στην σκουόλα που ήταν ο τύπος του πανδιδακτηρίου που για πρώτη φορά εκείνα τα χρόνια δημιουργείται στη Δύση και εξελίσσεται στην νεότερη μορφή των πανεπιστημίων. Ο ρόλος του Αριστοτέλη είναι κέριος στη Δύση, η επίδρασή του είναι κέρια. Βέβαια, εδώ πρέπει να κάνω έτσι τηλεγραφικά και προκλητικά, πάντα για κριτική επαλήθευση, ερμηνεία ότι η πρόσληψη αυτή του Αριστοτέλη αλλίωσε ριζικά το περιεχόμενό του. Δηλαδή, υπάρχουν διαφορετικά διαβάσματα του Αριστοτέλη. Μπορεί να τον διαβάσει κανείς με ελληνικά μάτια και κριτήρια. Μπορεί να τον διαβάσει με διαφορετικά μάτια, όπως το διάβασαν οι Φράγκοι στη Δύση, οι Δυτικοί, την εποχή εκείνη. Τι εννοώ διαφορετικά? Να το πω έτσι με ένα παράδειγμα επιγραμματικό. Ο καημένος ο Αριστοτέλης, ο πρώτος διαμορφωτής της λογικής μεθόδου, δηλαδή του πώς μπορούμε να οργανώσουμε την σκέψη μας ώστε να δίνει στοιχεία εγκυρότητας στα συμπεράσματά της. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης έφτιαξε αυτή τη λογική μέθοδο λέγοντας και επαναλαμβάνοντας συνεχώς ότι ο στόχος του είναι το ορθώς διανοήστε δια το ορθώς κοινωνήν, δηλαδή να μάθουμε να σκεπτόμαστε σωστά για να μπορούμε να κοινωνούμε πληρέστερα την εμπειρία μας. Όταν ξέρω να αρθρώσω την σκέψη μου με συνέπεια και με τρόπο πιστικό, τότε ευκολότερα μπορώ να σας μεταδώσω την εμπειρία μου. Η Δύση δεν τον προσέλαβε με αυτό το κριτήριο τον Αριστοτέλη. Τη λογική του μέθοδο την προσέλαβε ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για να πειθεί ένας αμφισβητείας, να κατατροποθεί ένας αντίπαλος, με άλλα λόγια να λειτουργήσει εξουσιαστικά η λογική και να υποτάξει στις απαιτήσεις της την κοινή γνώμη κατά κάποιο τρόπο. Για κριτική επαλήθευση ή διάψευση, ότι η Δύση προσέλαβε τον Αριστοτέλη με αντεστραμμένους τους όρους της ελληνικής κατανόησής του. Αυτό το γεγονός προκαλεί έναν καινούριο τρόπο όρασης των πραγμάτων, ένα καινούριο στην κυριολεξία πολιτισμό. Ο λεγόμενος ρασιοναλισμός που επικρατεί στη Δύση, δηλαδή η μεγάλη εμπιστοσύνη στην λογική μέθοδο που έπρεπε να φτάσουμε στις πολύ νεότερες επιστημονικές εξελίξεις του 20ου πια αιώνα για να ανατραπούν αυτές οι βεβαιότητες και αυτή η πίστη στο ρασιοναλισμό. Αυτός ο ρασιοναλισμός λοιπόν εγκαθίσταται στη Δύση με τον Αριστοτέλη και γίνεται με τον θωμισμό, τον σχολαστικισμό, υπαθωμισμό από τον Θωμά Ακινάτη, την μεγαλύτερη φυσιογνωμία του σχολαστικισμού, και δημιουργεί ένα ολόκληρο τρόπο κοινής ύπαρξης, ένα ολόκληρο πολιτισμό. Αυτός ο πολιτισμός συνεχίζει να καλλιεργεί την αντιπαλότητά του προς την Ανατολική, την εξελινισμένη Ανατολή. Αλλά η εξελινισμένη Ανατολή, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης Κωνσταντινούπολεως, φθήνει συνεχώς από τις απειλές που δέχεται από όλους. Είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο ιστορικό φαινόμενο, πόσες απειλές δέχτηκε αυτή η αυτοκρατορία στη διάρκεια του ιστορικού της βίου. Τελικά τη χαριστική βολή την έδωσε η ίδια η Δύση με τις σταυροφορίες που ανέλαβε, και στις αρχές του 13ου αιώνα, το 1204, η τέταρτη σταυροφορία φτάνει στην Κωνσταντινούπολη, στη Νέα Ρώμη, την καταλαμβάνει, και τότε ουσιαστικά καταλύεται η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η κυρίως Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Βέβαια θα ξαναπάρει πάγκε πάνω της για κάποιους αιώνες, μέχρι τον 15ο, για 2-3 αιώνες, όταν πια η καινούργια επιλή, οι Οθωμανοί, θα την καταλύσουν οριστικά, θα την εξαφανίσουν, θα έλεγα, θα εξαφανίσουν την ελληνικότητα, τον ελληνισμό από τον ιστορικό ορίζοντα. Τότε πια, ήδη από τον 13ο αιώνα, η Δύση παίζει μονότερμα, όπως απλοελληνικά θα λέγαμε. Δεν έχει πια αντίπαλο, μπορεί να επιβάλλει ό,τι θέλει και ό,τι επιθυμεί. Έτσι αρχίζει να καλλιεργεί την πεποίθηση ήδη από τον όψιμο σχολαστικισμό, τέλη του 13ου αιώνα, ότι η ελληνική Ανατολή πρόδωσε την αρχαία ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, και μόνο η καινούρια Δύση, με το σχολαστικισμό και τη μετάφραση του Αριστοτέλη του 12ου αιώνα, συνεχίζει τη γνήσια ελληνική παράδοση. Παρένθεση, αυτή την αντίληψη θα την δείτε ακριβώς έτσι διατυπωμένη και στον πολύν Σάμιουελ Χάντιγκτον, αυτόν τον περίφημο καθηγητή του Χάρβαρντ, που στις μέρες μας εισηγείται τη σύγκρουση των πολιτισμών και μέσα στην Ευρώπη, κυρίως ανάμεσα στις ελληνικής προέλευσης και δυτικοευρωπαϊκής προέλευσης κοινωνίας. Κυριαρχεί η αντίληψη στη Δύση και η καύχηση ότι εμείς συνεχίζουμε την αρχαία Ελλάδα και την αρχαία Ρώμη. Αυτή η καύχηση ήταν ένα θετικό στοιχείο, θα έλεγα, λειτουργήσε δημιουργικά στο χώρο της Ευρώπης. Προκάλεσε όλο αυτό το εκπληκτικό ρεύμα του λεγόμενου ευρωπαϊκού ουμανισμού, δηλαδή την ενασχόληση με τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Και όταν προχώρησε πια αυτός ο πολιτισμός ραγδαία και ταχύτατα και εντυπωσιακά, κυρίως σε τεχνολογικές και όχι μόνο βέβαια διευκολύσεις και εφευρήματα με την τυπογραφία και τέτοια, εργάστηκαν οι Δυτικοί για την έκδοση των αρχαιοελληνικών συγγραμμάτων, εργάστηκαν για την σπουδή και την απομίμηση της αρχαιοελληνικής τέχνης, όλο το ρεύμα του νεοκλασικισμού, όπως τον ονομάζουμε, που επίσης κυριάρχησε και που το βρίσκεται σήμερα πάθε σε νεόφυτες κοινωνίες όπως της Αυστραλίας ή του Καναδά. Βλέπετε κτίρια χτισμένα με τον νεοκλασικό ρυθμό. Αυτή η λατρεία για την αρχαία Ελλάδα έγινε ιστερική σχεδόν, κυριάρχησε τέλος πάντων στις δυτικές κοινωνίες. Με την καύχηση επαναλαμβάνω ότι εμείς συνεχίζουμε την αρχαία Ελλάδα, ενώ οι ελληνόφωνοι πληθυσμοί της Βαλκανικής, ακριβώς όπως το λέει και ο Χάντιγκτον, κάτι μπορεί να διέσωσαν, αλλά έπεσαν σε βαρβαρότητα και ιστορικά εξαφανίστηκαν. Η καύχηση αυτή βρίσκει επιθετικές μορφές, προπαγανδιστικές θα έλεγα, επιθετικές ως προς τον ελληνισμό της κυρίως Ελλάδας και της Μικράς Ασίας και της Ελληνικής Ανατολής, σε γεγονότα. Θα αναφέρω δύο πολύ χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι στον 16ο αιώνα η εμφάνιση στα έργα ενός λόγιου της εποχής του Ιερώνυμου Βόλφ για πρώτη φορά της λέξης Βυζάντιο, προκειμένου να χαρακτηριστεί ολόκληρος ο εξελληνισμένος κόσμος της ελληνικής ανατολής. Η λέξη Βυζάντιο, αν την άκουγε ένας πολίτης ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, αν του έλεγαν ότι ξέρεις ανήκεις στη Βυζαντινή αυτοκρατορία, είσαι Βυζαντινός, έχεις Βυζαντινό πολίτευμα, δεν θα καταλάβαινε τι του λέτε, διότι το Βυζάντιο ήταν το όνομα μιας μικρής πολύχνης που ίδρυσαν ως αποικία τον 7ο π.Χ. αιώνα η Μεγαρής από τα Μέγαρα, ο Βίζας. Ίδρυσε μια πόλη εκεί στον τεράτιο κόλπο, την ονόμασε Βυζάντιο. Την πόλη αυτή την κατέστρεψε ο Ξέρξης, τις εκστρατείες του, και στα ερείπια της ο Κωνσταντίνος ο Μέγας ίδρυσε την Νέα Ρώμη Κωνσταντινούπολη. Ποιος θα διανοεί το να ονομάσει τη Νέα Ρώμη και την αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης Βυζάντιο ή Βυζαντινή? Όμως τον 16ο αιώνα, όταν ο Ιερώνυμος Βόλφ αποκαλεί έτσι την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έχει σκοπιμότητα συγκεκριμένη. Όλους τους προηγούμενους αιώνες μέχρι σε αυτόν η Δύση διεκδικούσε την αποκλειστικότητα της συνέχειας και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ρωμαίοι είμαστε εμείς, εμείς οι καινούργοι λαοί της Δυτικής Ευρώπης. Δεν είναι άλλο πράγμα οι Γρεκοί. Τους νεότερους Έλληνες δεν τους ονομάζουν καν Έλληνες. Υπάρχει μια διπλή ονομασία πολύ προκλητική. Σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες οι Έλληνες είμαστε Γρεκοί. Εάν χρησιμοποιήσετε τον όρο Έλληνες, είναι μόνο για να προσδιοριστεί η αρχαία Ελλάδα. Και όμως με αυτόν τον χαρακτηρισμό, είδατε ότι η λέξη Βυζάντιο φόρτωσαν ό,τι πιο αρνητικό μπορούσε να επιστρατεύσει η ιστορική έρευνα ή η ιστορική φαντασία. Ήταν σκοταντιστική κοινωνία, κληρικαλιστική κοινωνία, θεοκρατία, βγάζαν τα μάτια τους, κάμαν, δείξαν. Και μόνο στον 20ο αιώνα μια αντικειμενική ιστοριογραφία άρχισε να φέρνει στο φως τον ηλικιώδη πολιτισμό χιλίων ετών αυτής της αυτοκρατορίας της Νέας Ρώμης Κωνσταντινουπόλεως. Μια παράταση του ελληνικού πολιτισμού επί χίλια χρόνια, η οποία κυριάρχησε και άφησε πολύ αισθητά ίχνη στην ευρωπαϊκή ιστορία. Νομίζω ότι παρόλο ότι ποτέ δεν εξαντλούνται αυτά τα θέματα, οι κρίσιμες λαβές για κριτική, για κριτικό έλεγχο αυτών των ιστορικών πληροφοριών και της ιστορικής περίοδου δόθηκαν από αυτή την σύντομη εκπομπή και πρέπει να λειτουργήσουν, θα ήθελα να λειτουργήσουν ως πρόκληση στον ακροατή για να ψάξει μόνος του. Εκείνο το κέριο και το πολύτιμο, αν μπορέσει να αναζητήσει, να ψάξει, να επαληθεύσει όσες προτάσεις εδώ έγιναν ή να τις διαψεύσει, αλλά να βγει από τα δεδομένα αυτονόητα τα οποία παγιδεύουν τη συλλογική μας ύπαρξη μέσα σε σχήματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα πολλές φορές ή δεσμεύουν ουσιαστικά και την σημερινή δυναμική μας παρουσία και ετερότητα στον διεθνή στίβο. Πρόκληση λοιπόν η οποία κάπου κάπως με διάφορες άλλες σφήνες σε αυτές τις εκπομπές θα επαναλαμβάνεται, ελπίζω. Ήμουν ο Χρήστος Γιαναράς στο μικρόφωνο στην εκπομπή Ασκήσεις Κριτικής Σκέψης και το θέμα σήμερα ήταν αν πράγματι ανήκομεν ή όχι στην Δύση.